Odprti termin Radio Študent.
Neuvrščeni mediji.
Dejmo enega Josipa Broza kar iz prve.
Pitanje nesvrstanih je bilo ove godine kod nas jedno od prvih. Na prvim mjestima naše brige. Naša briga je bila najviše o tome da se očuva jedinstvo nesvrstanih zemalja, koje je bilo trno u oko nekim velesilama i još i drugim koji su htjeli da sepaju nesvrstane, da ove nesvrstane dobiju karakter takozvanih progresivnih i neprogresivnih, to znači pocepljenja. Nesvrstane zemlje imaju principe, zajedničke principe koji su svima moraju biti u interesu, i oni koji su progresivni, pa i oni koji još nisu progresivni. Jer cepanje nesvrstanosti koji danas predstavljaju gro čovječanstva, bilo bi zapravo udarac protiv jedinstva nesvrstanosti i ne bi više mogli igrati tu ulogu koju se igra do sada.
Kot je povzel vodja neuvrščenih držav, tretje poti v bipolarnem svetu Josip Broz Tito, je tudi naša poglavitna skrb od konca lanskega leta vloga neuvrščenih. Neuvrščenih medijev tretjega medijskega sektorja, svobodnih, skupnostnih in neodvisnih medijev. Torej medijev, ki so neodvisni tako od politične barve oblasti, kot tudi od zloglasne svobodne roke trga, so notranje demokratični in zagovarjajo interese skupnosti, ki ji pripadajo.
Zakaj nas tretji medijski sektor skrbi, že veste. Ministrstvo za kulturo je v predlogu novega zakona o medijih ponovno popolnoma pozabilo, upamo da nenamerno, na svobodne skupnostne medije.
Če tega niste razumeli, potem nikoli ne boste.
Dobrodošli v odprti politični termin na 89,3 MHz UKV Stereo, v katerem odgovarjamo na ignoranco Republike Slovenije glede tretjega medijskega sektorja in premišljujemo o nujnih izboljšavah področja.
Za medije tretjega sektorja vladna ignoranca ni težava sama po sebi, saj bi ignoranca lahko pomenila tudi neodvisnost medijev od države. A predpogoj kakršnekoli neodvisnosti je finančna stabilnost. Kot povzame Sandra Bašič-Hrvatin, profesorica novinarstva na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, se težave pojavijo šele pri finančnih posledicah vladnega zatiskanja oči pred tretjim medijskim sektorjem.
Jaz mislim, da definicija je najmanjši problem. Nehajmo se sprenevedati, mislim. Ključni problem je, kdo bo to financiral. To je ključni problem. Že bomo mi definirali, kaj je skupnostni medij, kaj je neprofitni medij, ampak ko pride do tega, da je treba zagotoviti javna sredstva, da ti mediji lahko normalno delujejo in da novinarji, ki delajo na teh medijih, niso podplačeni, prekarni in tako naprej, zato je potrebno zagotoviti stabilno, dolgoročno financiranje, ne enkrat na leto, ampak približno po enakem modelu, ki ga poznamo na področju izobraževanja, kjer so v bistvu programske skupine, ki so financirane na 3-5 let in imaš neko možnost predvidevanja, kako se bo ta medij financiral.
Medijem, ki jih uvrščamo v tretji medijski sektor, neodvisnost od kapitala in trgov zagotavlja predvsem javno financiranje, ki ga za medije v Sloveniji omogoča razpis za pluralizacijo medijev. Ministrstvo za kulturo tako vsako leto razpiše približno 3 milijone evrov težek razpis za medijske vsebine, ki naj bi zagotavljale medijsko raznovrstnost.
Tu se skriva že prva zanka, ki jo zakonodajalec ustrajno zateguje okoli vratu tretjega medijskega sektorja. Razpis je namreč razdeljen na dve področji. Neodvisni in svobodni mediji se lahko prijavijo samo na drugi del razpisa, področje B, ki je težko 2 milijona evrov, in še to samo, če jim je minister podelil enega od statusov delovanja v javnem interesu. Za preostali 1 milijon evrov, ki naj bi bil namenjen medijski raznolikosti, se lahko na področju A potegujejo vsi drugi mediji. Kot je denimo Delo v lasti gradbenega mogotca Stojana Petriča, Dnevnik v lasti založniško-turističnega mogotca Bojana Petana ali Večer, ki ga preko povezanih podjetij obvladuje medijski mogotec Martin Odlazek. Kot taki lahko osrednji mediji služijo tudi interesom svojih lastnikov, ne pa kakšni javnosti ali skupnosti, ki naj bi jo nagovarjali.
Marko Milosavljević, profesor novinarstva na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, ob tem opozori, da financiranje z enoletnimi projektnimi razpisi za medije tretjega sektorja ni vzdržno.
Kar imamo 20 let približno je dejansko, oziroma ali pa vsaj zadnjih 17 let, je večinoma financiranje prek, kot se rekel, projektnih razpisov, kar pomeni enoletnih. Tukaj je bilo vrsta težav, zato ker to ne omogoča zaposlitve ljudi, to ne omogoča dolgoročne finančne stabilnosti in ustreznega planiranja. Mnoga leta je bil razpis objavljen še nekje spomladi, komisije so zasedale nekje maja, odločbe so bile izdane nekje pred poletjem za tekoče leto. To pomeni, da so mediji pol leta že izvajali neke projekte, zanje krili svojimi denarji pravzaprav, proračune in osebje in hkrati niso mogli biti prepričani, ali bojo dejansko ta denar dobili. Tudi, če so ga dobili, je pogosto ministrstvo rezalo ta sredstva, proporcionalno recimo, in dalo recimo 80% ali pa 70% zahtevanega oziroma zaprošenega. To je povzročilo vrsto torej nestabilnosti, kadrovskih, programskih, finančnih in tako naprej in postavljalo te medije v tudi siceršno neko odvisnost od ministrstva. Ne govorim zdaj samo o nepridobitnih, govorim tudi o drugih, ki so tako ali drugače se prijavljali na te stvari.
Kot da ne bi bila vreča denarja, iz katere se napaja tretji medijski sektor, že tako dovolj prazna, sploh potem, ko si tretjino denarja iz razpisa odščipnejo mediji, ki niso nujno nepridobitni, se je parazit prikradel tudi na področje B medijskega razpisa. V tranziciji so se namreč številni lokalni in regionalni mediji privatizirali ter tako služijo zasebnim interesom in nelokalnim skupnostim, a se še vedno uspešno prijavljajo na razpis za javni denar. Povzame Bašič Hrvatin.
Leta 1994 je bila sprejeta ta famozna odločitev o programih posebnega pomena, za katere morate videti tudi nekaj, kar je slovenska specifika. Skratka, jaz trdim, da je zgodba o privatizaciji medijev najhujša privatizacijska kraja v zgodovini Slovenije in z katere se ne bo nihče lotil zaradi tega, ker so številni upleteni in številni se bojijo, da če se bojo tega lotili, bojo končali na naslovnicah kakšnih teh tabloidov in tako naprej in je boljše vse pustiti v primeru, ker če jih ne dregneš, ne bojo oni dregnili tudi tebe. Takrat, ko so programi posebnega pomena bili ustanovljeni, vi morate vedeti, da večina teh programov bila v bistvu nastala v 70-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih letih in so bili del javnega servisa. In s fantastično odločitvijo, da leta 92 gremo v privatizacijo tega, so se ti programi privatizirali. In so tle določeni ljudje z imeni in priimki, ki še vedno hodijo na okolje in prodajo to mantro, kako brez programa posebnega pomena bi ta država res bila v totalnem informacijskem mraku. Jaz pa trdim, da večino teh programov posebnega pomena, se strinjam z Marko, bi morali ukiniti, ampak ne zaradi ideoloških razlogov, ampak zaradi tega, ker so produkcijsko tako slabi, da so sramota. Skratka, to je uno iz neke higijene do tehnoloških napredka v naši družbi je te programe treba ukiniti.
Poleg tega status medija posebnega pomena podeljuje ministrica za kulturo sama. Statusi posebnega pomena so torej politična kategorija. Spomnimo se samo statusa delovanja v javnem interesu na področju kulture, ki ga je nekdanji minister Vasko Simoniti podelil Društvu za ohranjanje tradicionalnih vrednot. Še nekaj let medijskega ustvarjanja in lahko se bodo potegovali za javni denar, ter se tako zažirali v obstoj tretjega medijskega sektorja. A je to lepo?
Medijski razpisi in statusi posebnega pomena so sicer stara zgodba. A k njej se moramo vračati zato, ker predlog novega zakona o medijih, ki je v javni razpravi še do pojutrišnjem, na tem področju ne predvideva nikakršne vsebinske spremembe. Tretji medijski sektor neodvisnih medijev po zaslugi slovenske zakonodaje po eni strani ostaja odvisen od političnih odločitev, po drugi strani pa za državno podporo tekmuje z mediji v službi kapitala.
Da se gospodarske družbe lahko izdajajo za medije, ki delujejo v javnem interesu, jim omogoča 81. člen še veljavnega, 20 leti starega zakona, ki opredeljuje nepridobitnost. Člen od izdajateljev nepridobitnih medijev zahteva, da dobiček uporabijo samo za izvajanje svoje dejavnosti. Vse lepo in prav, a črkobralci bodo opazili, da dobičkov lastnikov medija, ki ni nujno izdajatelj, zakon o medijih ne omejuje. Važno je, da podjetje, ki izdaja medij, ne usmerja dobičkov v žep lastnika. Karkoli počnejo povezana podjetja, ni pomembno. Ministrstvo za kulturo v besedilu predloga novega zakona takšnega razumevanja lastništva in izdajateljstva ne spreminja. Pravno sivino v medijski zakonodaji na primeru oriše Tomaž Zanjok, predstavnik društva neuvrščenih, Zveze svobodnih in skupnostnih medijev tretjega medijskega sektorja Slovenije.
V zakonu dobesedno piše, da študentske organizacije so izdajatelji študentskega radijskega ali televizijskega programa posebnega pomena. Če čisto dobesedno beremo ta člen, bi Radio Študent pravzaprav moral biti, temu se reče, stalna dejavnost predsedstva šov. Vsi mediji, ki so bili stalna dejavnost predsedstva šov, Šov Vizija, spletna televizija, Tribuna, ki danes res ni podobna Tribuni, kot se mogoče še spominjamo do političnega prevzema strani ta istega predsedstva, so praktično obrezobljeni, ne? Študentsko organizacijo kot tako, financiranje neodvisnih, samostojnih, svobodnih študentskih medijev ali pa tudi kakih drugih, recimo da svobodnih bolj stvari, več enostavno ne zanima. Ta študentska organizacija študente jemlje kot potrošniško kategorijo in ta sredstva, ki jih namenja Radio Študent, včasih ja, včasih ne, bila so leta tudi, ko so ta sredstva bila nič, ne, so za njih nek dodaten strošek. Denar, ki bi ga najrajši obdržali in ga porabili sami za projekt.
Predlog novega zakona vsebinsko spreminja le pogoj o deležu lastne produkcije, ki je obvezna za ohranitev statusa nepridobitnega medija, pa še tukaj zahteva manj lastne produkcije kot obstoječi zakon. Če so dotlej nepridobitni mediji morali ustvarjati vsaj 30% lastnih vsebin, predlog novega zakona predvideva 20% lastnih vsebin, med katere ponovem uvršča tudi predvajanje glasbe v slovenskem jeziku. V 24-urnem programu bo lahko po novem medij, da bi zadržal status posebnega pomena, zavrtel 4-urno playlisto slovenske polke in delež lastne produkcije bo zagotovljen. Definicija nepridobitnosti, ki je v predlogu novega zakona še ohlapnejša kot doslej, na ministrstvu niso popravili, ker naj bi uvajanje nove pravne kategorije povzročilo še več zmede, pojasnjuje Lenart Jakučič, svetovalec ministrice za kulturo na področju medijev.
Ko smo razmišljali o tem sektorju, glede to, da smo že imeli neki predlogov in Radio Študent in tudi smo v preteklosti se že večkrat srečevali na podobnih debatah, tukaj ni bil vprašanje, ali mediji, ki jih tukaj opredeljujemo kot tretji medijski sektor, zaslužijo podporo in da se jih ohrani in pomoč. To je bilo absolutno ja, tukaj sploh ni bilo nobenega dvoma o tem. Zakaj pa temu nismo dali prav posebnega sektorja, pa priznam, da je v tem momentu bolj formalna utemeljitev in to je, vemo, da je znotraj zdajšnjih programov posebnega pomena ti mediji imajo drugačen status. Kar pomeni eno razločevanje med tem, kar so ti stari statusi posebnega pomena, ki so že od dolg časa in tem, o čemer se danes pogovarjamo, mora obstajati. Ampak so nas pa bolj pravniški kolegi na medresorski delovni skupini vprašali, ali je res nujno potrebno uvajati nov pravni termin, če načeloma te medije že zajema nepridobitni status, s tem, da se seveda to še lahko dodatno razdela ali pa razloči med tem. Tako da tukaj to ni končna rešitev, kar pomeni tukaj je nekaj, za kar smo se odločili, da jo pač v tej obliki damo v javno razpravo, ampak to ni nujno končna rešitev, kar pomeni, če najdemo en tak dober način ali pa to na kakšen način bi bilo mogoče čim bolj tudi elegantno in tudi pravno vzdržno opredeliti ta nov status in temu novemu statusu dejansko tudi dati nove, recimo, koristi, da ni samo na papirju in nov status, hkrat pa ne zagotoviš tudi ustrezne ali podpore ali denarja ali vsega za to, da ta status dejansko ima nekaj od tega, da obstaja. Ampak tukaj smo odprti.
Na izgovore o pravniškem tehnokratskem nerazumevanju medijskega področja odgovarja Sandra Bašič Hrvatin.
Proračun, ki ga ministrstvo nameni za financiranje teh, je nič v primerjavi z denarjem, ki se pretaka na sivem trgu za financiranje občinskih medijev, za katerega nihče v tej državi ne ve. Nekoliko ga je, nekom sedli, ne po kakšnih kriterijih, nič. In če bi že ta denar dali pod nadzor in ga dejansko uporabljali za informiranje znotraj lokalnih skupnosti, jaz mislim, da imamo več kot dovolj denarja, da se pokrije delovanje teh medijev, ne da bi se pretirano prerasporejalo, ne vem, denar za določene namene. Skratka, jaz bi ti Lenart Skolja rekla, pravniki so rekli, da se to ne da narediti. Ti pa reci pravnikom, jaz hočem to, vi pa najdete model. In ko najdete model, potem bomo v debati ugotovili, kateri so to mehanizmi, ki jih je potrebno zavarovati.
A dajmo cesarju, kar je cesarjevega, in ministrici, kar je ministričinega. Ministrstvo je povečalo znesek celotnega razpisa, kot je v intervjuju za Radio Študent pojasnila poslanka, podpredsednica največje vladne stranke in predsednica parlamentarnega odbora za kulturo, Sara Žibrat.
Po trenutni zakonodaji ministrstvo zagotavlja za podporo medijem sredstva v višini 3% RTV prispevka in trenutno se to razdeli v razpisih na področje A, kjer se sofinancirajo mediji, tiskani spletni mediji, radijski in televizijski programi, zato je na voljo približno 800 000 evrov. Potem imamo pa področje B, to so pa seveda tako kot je Radio Študent, programi posebnega pomena, za katera je trenutno na voljo približno 2 milijona. In po novem predlogu se bo do v bistvu sredstva povišala na približno višino 4% RTV prispevka. Je pa res, da trenutni predlagani člen v bistvu širi postavke in omenja tudi, da bodo ta sredstva na voljo za recimo razvoj medijske pismenosti, za kritično obravnavo in prepoznavanje lažnih informacij v medijih, za razvoj znanstvenega novinarstva, digitalizacijo in še kup nekih stvari, ki se mi zdijo zelo pomembne.
Poleg tega, da še ni jasno, kje bo ministrstvo našlo dodaten milijon, se bodo po predlogu zakona razpisna sredstva delila na več postavk kot doslej, kar prej ko slej ne pomeni višjega financiranja tistih medijev, ki so dejansko nepridobitni. Hkrati pa izvedba razpisa in odločanje o prejemnikih sredstev ostajata enaka. Odločala bo ministrica na predlog komisije, ki jo imenuje sama. Mediji pa se bodo še naprej vsakoletno tresli od strahu za svoje osnovno financiranje. Idejo, ki stoji za povečanjem finančnih sredstev na razpisu, predstavi Kučič.
Mi kot ministrstvo za kulturo imamo dejansko lahko, recimo, smo pristojni za spodbujanje pluralnosti. In naš ukrep oziroma to, da smo zdaj povečali vrednost tega našega proračuna, ki je lahko za spodbujanje pluralnosti za 1%, če se to poveča na 4 milijone evrov na let, kar je trenutno nekje ocena, in če se 4 milijone na let na ta prav način, po ta pravih kriterijih, nameni medijem, o katerih se tukaj pogovarjamo, je 4 milijone na let denar, ki v Sloveniji lahko naredi konkretno razliko. S tem se da dejansko in pripeljati nove ljudi v medijske, dati nove glasove, kar pomeni, če rečemo, da je ta ukrep res namenjen ciljno spodbujanju pluralnosti in se bo to izvajal na ta prav način, potem lahko s tem dejansko naredimo neke pozitivne razlike.
V predlog novega zakona ministrstvo kljub temu ni vključilo natančnih kriterijev in navodil za pravilno izvajanje razpisa. Tako bo tekma za javni denar med mediji potekala enako kot doslej, s premočjo komercialnih in državnih medijev, le malha bo nekoliko globlja. Kučič sicer poudarja, da se na ministrstvu zavedajo tvegani nepravilnosti, ki jih razpis prinaša.
Ta razpis je bil tudi malo nesrečen. Obstaja ob leta 2002 in takrat in ta razpis, ki je v resnici razpis za sofinanciranje medijskih vsebin v imenu spodbujanje medijskega pluralizma, je dejansko edina schema, ki v tej državi obstaja kot pomoč medijem. In obstaja že več kot 20 let. In v teh letih so mi dali podatek, ki je šlo za ta razpis skupaj več kot 54 milijonov evrov. V povprečju 3 na leto v zadnjih letih. Pri čemer nimamo pa absolutno nobenih podatkov, a je to kakorkoli pozitivno prispevalo k izboljšanju in spodbujanju pluralizma pri nas, ampak se je zgodilo to, kar se dostkrat zgodi, da je ta razpis ratov preko en nov vir prihodka vsakoletnega, na katerega so pač medijska podjetja nekako računala in ga vključila v svoje, recimo temu, poslovne modele. Kar razumem, zakaj se je zgodilo, ampak ni pa to ne v duhu, ne v skladu razpisa. In recimo, kaj je bil tukaj problem? Ja, tukaj so se prvič, so se lahko recimo programi posebnega pomena, po moje v veliki meri upravičeno trdijo, da je bil ta razpis namenjen izključno njim. In tudi v zakonu je mogoče to tako brati. In tudi če pogledamo zapuščino prejšnje zakonodaje, je to bilo verjetno res tako mišljeno. In se je pol s časoma ta razpis razdelil nekako na dva dela, na A in na B. En del, recimo dobre dve tretjine, je bilo namenjenih še zmeraj programu posebnega pomena, bližnje ena tretjina se je pa pol delila vsem ostalim medijem. Ampak praktično vsi so bili tako ali pa drugač prisiljeni vsako leto nekje pripravljati neke vrste razpisna gradiva, s katerimi so pa vsem v resnici zbrkane financirali svojo osnovno dejavnost.
Mediji tretjega sektorja, kolikor jim je v Sloveniji uspelo pridobiti status delovanja v javnem interesu, tako ostajajo odvisni od vsakokratne politične volje razpisne komisije, povzame Tomaž Zanjuk.
Ta predlog zakona v ničemer ne preprečuje tudi situacijo, ki je bila za časa prejšnjega ministra za kulturo, da je Radio Študent ob enaki prijavi, ob enakem obsegu oddaj, po vseh kriterijih primerljivi prijavi z prejšnjimi leti, ko je dobival maksimalno število točk na razpisu B in maksimalno možno 50% financiranje največ 200 tisoč vrednega projekta, da je minister se očitno odločil, da ne sledi predlogu strokovne komisije, oziroma je ta politično imenovana strokovna komisija ministru že sama, strani ministra imenovana, že sama predlagala nič, oziroma zavrnitev celotnega prijavljenega projekta. Po raziskavi Media Pluralism Monitor se ene dve ključni težavi slovenskega medijskega okolja v celoti, uredniška neodvisnost pod vprašajem zaradi lastniških in kapitalskih interesov, samo transparentnostjo tega ta zakon ne bo razrešil, uredniška avtonomija in neodvisnost bo še zmeri odvisna od lastnikov, sem znano bo, kdo so lastniki, in druga, vpliv politike na neodvisnost javnih medijev. Kot sem jaz šel gledati, so to kategorije, ki nekako nasploh najbolj prispevajo k slabi pravzaprav oceni slovenskega medijskega okolja. In tega ta zakon, v katerem bo spet ministrica za kulturo zdaj na predlog strokovne komisije odločala o projektih in torej tudi naslednji minister bo tako v skladu s tem zakonom, ne razreši.
Ureditev, po kateri financiranje neodvisnih in neprofitnih medijev poteka v okviru političnih kupčij statusi, ni edina možna. To dokazujejo zakonodaje v drugih državah, med njimi tudi v članicah Evropske unije, po katerih se je močno zgledovalo tudi ministrstvo pod vodstvom Aste Vrečko.
Kot zgled na področju državne podpore medijskemu sektorju, ministrstvo v ciljih zakona navaja Dansko, Avstrijo in Nizozemsko. V Avstriji, piše v obrazložitvi zakona, so v praksi trije načini subvencioniranja medijev z državno podporo. Prvi so splošne pobude, ki jih v enakem obsegu prejemajo vsi izdajatelji dnevnih časopisov, ki imajo v lasti vsaj dva tiskana medija. Drugi način so posebne spodbude za ogrožene medije, ki jih prejemajo dnevniki z lokalno ali nišno vsebino. Tretji pa so spodbude za kakovostno novinarstvo. Država sofinancira novinarske delavnice in najem tujih dopisnikov ter plačuje naročnine šol in knjižnic na časopise, da širi bralno kulturo. Lansko jesen je Avstrija pri Evropski komisiji prijavila shemo za pomoč kakovostnemu novinarstvu, po kateri bo razdelila 20 milijonov evrov za financiranje tiska, digitalnih in komercialnih elektronskih medijev. Avstrijski javni denar deli regulator Kom Avstrija, katerega člane imenuje vlada na predlog parlamenta. Subvencijo lahko prejmejo mediji, ki zaposlujejo vsaj tri novinarje in jih na spletu mesečno obišče najmanj 300 tisoč uporabnikov. Strankarski mediji ne morejo prejeti subvencije.
Na našem ministrstvu, kot smo ravno slišali, so se od Avstrijcev naučili ogromno, a najpomembnejše so preslišali. V Avstriji deluje tudi Verband Freier Rundfunk Österreich, mreža neodvisnih skupnostnih medijev, ki oddajajo program brez oglasov. Mreža je bila ustanovljena leta 1993 in je najprej vključevala radije, nato pa se je razširila na preostale medije. Interesna organizacija je dosegla zakonsko zastopanje skupnostnih medijev v Avstriji in ustanovila sklad za nekomercialno oddajanje, ki je namenjen financiranju izključno tretjega medijskega sektorja. Za razliko od razpisa v Sloveniji, ki le delno financira tretji sektor, hkrati pa javni denar podeljuje pridobitnim medijem, imajo v Avstriji torej za nekomercialne skupnostne medije poseben sklad. Svobodne avstrijske radije na kratko predstavi Tomaž Zanjuk.
Primer, recimo, ki ga v obrazložitvi predloga zakona o medijih pogrešamo, je recimo v Avstriji so lahko Freies Radios oziroma Svobodni radiji, 16 takih radijov je. Avstrija je sicer nekoliko poseben primer, ker so taki radiji nastali šele po razbitju monopola nad oddajanjem, ki ga je tam imela nacionalna ORF. In so tako rekoč nastali iz nekih ilegalnih piratskih, tako rekoč, radijskih postaj. Pomembno vlogo tukaj je imela tudi radijska postaja Radio Agora slovenskih zamejcev, ki je nekaj časa program v slovenskem jeziku oddajala tudi iz oddajnikov na italijanskem ozemlju.
Vrnimo se čez Karavanke k svobodnim skupnostnim medijem slovenskega podnebja. Zanje in spet tudi za vse druge, ministrstvo v zakonu uvaja, bolje rečeno, bežno nakazuje tudi možnost nove oblike financiranja, ki jo imenuje shema državne pomoči. In to je tudi vse. Predlog zakona shemo imenuje in zelo ohlapno oriše, hkrati pa opozarja, citiramo, dodelitev državne pomoči je pogojena s predhodno odobritvijo sheme državne pomoči strani Evropske komisije. Konec citata. Medlost zakonskega besedila komentira Špela Stare, generalna sekretarka Društva novinarjev Slovenije.
Zdaj v tem zakonu, v tem predlogu, kakršnega imamo, imamo en člen, ki omenja sheme pomoči, ki naj bi predstavljale pravno podlago za to, da se te sheme pripravijo. To je zaenkrat La La Land, dobesedno. Mislim, žal mi je, ampak, a ne, imamo eno besedo v zakonu, nimamo nobenih, to ne bi, to itak ne bi šlo iz proračuna ministrstva za kulturo, kot jaz razumem, ampak iz gospodarskega ministrstva, ker gre tudi za sektorsko pomoč in ne za vsebino, a ne? To Lenart razlaga. Ampak v zakonu ni nobenega zagotovila, da bo katerakoli od teh schem nastala. Ali schema za tretji medijski steber, ali schema ali pa za tiskane in online medije, čist normalne, komercialne, a ne. Se pravi, nobene časovnice, nobenega finančnega okvira, ničesar.
A Kučič zagotavlja, da ne gre zgolj za pobožne želje piscev zakona, temveč členom zagotavljajo pravno podlago za vzpostavitev take scheme, ki ne bo le v pristojnosti Ministrstva za kulturo, temveč se bo raztezala preko resorskih meja.
Ta zakon ne naj bi, ampak predlog zakona daje pravno podlago za pripravo tudi večjih in ambicioznejših sektorskih ukrepov. Res pa je, da zaenkrat nismo najdli načina, kako to v zakonu predpisati. Kar pomeni tveganje, tisto, a se te scheme dejansko zgodijo ali pa ne, obstaja. Ampak kar pa imamo, smo pa rekli, ajde, ta varovalka, da se poveča prvič denar, ki je na voljo za pluralizacijo in pa da se znotraj tega zakona res definira velik novih načinov, na kakšen način lahko tukaj država spodbuja ta medijski sektor, to pa ni baje, to ni samo menda, ampak to pa ta predlog omogoča.
Nič kaj preveč obetavno za tretji medijski sektor, torej. Ta svoj prostor pod svobodnim soncem še vedno išče obdan s plevelom državnih in komercialnih medijev. Mogoče so nanj na ministrstvu vseeno zgolj pozabili. Kučič pojasni, da so novo, bolj rigidno definicijo nepridobitnih medijev preprosto pozabili vključiti v besedilo.
Eno stvar lahko na srečo preprosto odgovorim, in to je, mislim, nekaj sem tukaj čisto osebno kriv za to, in to je, da splet oziroma te nove oblike iz te nepridobitne so izpadle enostavno zaradi tega, ker nisem opazil, da ni noter. ki je bilo res toliko njih branj pa vsega skupaj, da, mislim, tukaj je pa res čisti lapsus, no, tako da tukaj ni, ne moram nič reči, da je kašla.
A ti veš, da se ljudi spravi v strašen stres?
Ja. Sej zato pa, ker to je bilo res toliko njih, ampak ja, koče, mislim, tukaj se pa ni to zdaj nikakor izgovor, pa kaj tazga, ampak ja, so kakšne redakcijske zadeve in lab so si tudi ostale noter.
Površnost ali zanemarjanje? To je sedaj vprašanje. Do odgovora, ki ga bomo dobili v obliki predloga novega zakona o medijih, ko bo pripravljen za parlamentarno obravnavo, bomo na pomen stabilnega in zadostnega financiranja neodvisnih ter nepridobitnih medijev Ministrstvo za kulturo opozarjali še naprej.
Zahtevamo jasno opredelitev svobodnih, neprofitnih, skupnostnih medijev tretjega medijskega sektorja, ki preprečuje privatnim žepom in političnim apetitom prisesavanje njihovih medijskih projektov na državne vime.
Zahtevamo stabilno strukturno državno financiranje medijev tretjega sektorja, ki ne bo odvisno od politično imenovanih komisij in tržnega uspeha medijev.
Zahtevamo tretji medijski sektor.
Dokler ga ne dobimo, razmislimo ne toliko mi, ampak toliko bolj pisci zakona o besedah Sandre Bašič-Hrvatin.
V večini medijskih prostorov imate določene anomalije. In potem se vi lotite z medijsko politiko, da te anomalije odpravite. V slovenskem medijskem prostoru pa je celoten prostor anomalija, in če hočete to popraviti, morate v bistvu povleči radikalne politične ukrepe. Za povleči radikalne politične ukrepe rabite politiko s hrbtenico, da ne upravim še kakšno drugo anatomsko oznako, in za to sprejeto odločitev se seveda borite tudi s posledicami.
Tretjo pot po medijski krajini je pripravil Virant. Lektorirala je Irena, tehniciral je Jura, brala sva Biga in Škoda.